Kepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizi saglap, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji agusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda daha soňuzda bir näçe söz adam toý diýen naharynyň täherlendi. Ýurdun günörtü günnatar hereketleri, şolhanyny nohur, garagul geňeşlikleri hil suwlarynyň ejir çekýär. Bir kanun paýta salgynyň ýokarlanmagy, nyrh ýokarlanmasynyň yeterlik bolmanlygyny görkezýär we beýle kitadyrlar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen kelemen ýogşun anyny gurýan tans edýär. Ukrainanyň baş aňtyň gullugynyň pilotsuz uçurlary Orenburgda raketalar üçin gel öndüren zawody hüjüm etdi diýip RBK Ukraina öz seçmelerine salgylanyp habar berýär. Hüjüm 1-nji gün akşam boldy. Yerli ýaşaýjylar zawodyň tebitinde bir näçe partlamanyň bolanlygyny habar berdiler. RBK Ukrainanyň habaryna görä tebit häkimetleri saat 8:00-da Perevolutskaya we Kolodny Kulyuch şäherleriniň çägine M5 Federal yorunun bir bölüğünü yaptı. Orenburg gel zavodi Rusya'da raket öndürmekte ve aviasiya tenagatını rolleyen gel önümünü öndüren yeketak ve inguli kerhana olup duruyor. Sevit hakimiyetleri zavodi edilen hücum maradaki maglumatları entek tasdiklemedi. Stavropollu 12. Ağustos'ta geçilen gece bir pilotsuz uçur monokristal zavodunu hücum etti. Bu opti elektron tenagat için safir öndüren kerhanaların bir olup Rusiyanın korunmak ministerliği ikinci güne geçilen gece Rusiyanın iki sevtinle 25 Ukrayin pilotsuz uçurunun urlanlığını olurun köpüsünün Rostov sevtinle 3 sanatının oldu Stavropol sevtinle urlup yıkılanlığına itti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'a geçirilen Metduvat yığınağında Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ile yakın vakta olacak gepleşiklerinin esası maksadının Ukrayna'da kurşu tutmaktuğuna itti. Ahir netice de Trump Rusyan yurtların yolbaşılarının arasında duşluk kurmak isleyenliğine aitti. Ahirini men olorun ikisini bura togosalarin, belki menin ölmem sol yerde bolorin, belki de bolmorin. Şeylelikti menin pikrimçe konflikt çözülür deyip Trump aitti. ABŞ'nın prezidentinin sözlerine göre 15. Ağustos'ta Putin'le olacak duşluk sinal duşluğu olur. Amerikan lideri gepleşiklerin Gowdy erwetken bolup biljekdigini aýtdy. Şeýle de Trump ABŞ-nyň bu konfliktdäki araçylyk tagallarynyň bes edilip bilinjekdigini ýaňzatdy. Ýewropa liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň Alyaskada geçirjek gepleşiklerine gatnaşmagyny üstün etmegi öz öňlerine maksat edip goýdylar diýip Politika neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Ýewropa ýetekçileri Daşary gatnaşyklar geňeşi bu duşuň netijelerini tähir etmek üçin strategiýa işläp durýar. Ýewropa diplomatiýasynyň başlygy Kaja Kallas 11-nji agustda Ýewropa ýöneleşiginiň daşary işler ministrleriniň ýygnagyny geçirdi. Şol wagtda Ýewropa resmiýeti batly beýanatlara garaşmaly däýerligini öýdürdi. Ýewropanyň bir näçe lideri Zelenskiýniň bu duşuga gatnaşmak baradaky pikiri gorlady. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Ukrainanyň prezidentiniň 15-nji agustda Trump bilen Putin arasındaky duşuga gatnaşmalygyny aýtdy. Merz Ýewropanyň Ukrainadaky territorial meselelerin Rusya bilen ABŞ-nyň arasynda Ýewropalylaryň we Ukrainalylaryň arkasyndan çözülmegine ýol bermejekdigini nygtap, Amerikan administrasiýasy hem şuňa meňzeş pozisiýa eýleýär diýip hasaplaýanlygyny aýtdy. Rusiýada gözegçilik aslyndaky adamlaryň sanyny berýän 91 000 Kyrgyzstanly 10-njy sentýabrdan soň ýurtdan çykarylyp bilinär diýip Daşary işler ministrliginiň 12-nji agustda geçiren Metduwat ýygnagynda aýdyldy. Daşary işler ministrliginiň konsulluk bölüminiň müdiriniň ornatary Bakyt Kadirhoň sözlerine göre 2025-nji ýylyň 1-nji çäriginiň ahyryna çenli Rusiýada 352 000 Kyrgyzstanly resmi taýdan hasap alyndy. Maglumata göre ilki başda Kyrgyzstanyň 70 000 raýaty hasap alyndy. Iýul aýynda olaryň sany 103 000-a ýetdi. Soňra olar 91 000 adama çenli adaly. Gözegçilik kanunundan çykarylan raýatlar resmi namalary doldurdylar we kanuny durumlaryny kanunlaşdyrdylar. Şu ýylyň ýanwar, awgust aýlaryna Kyrgyzstanyň 3748 raýaty Russiýadan çykaryldy. 292 adam bolsa deportasiýa edildi. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlar